të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 18 shkurt 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se për zgjedhjet parlamentare të Serbisë nuk do të ketë vend votime në Kosovë, por zyrtarët serbi kërkojnë 10 vend votime si në vitin 2012. Në Komisionin për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës thonë se të premten teksti për ndryshimet e ligjit zgjedhor do t'i dorëzohet kryesisë së kuvendit. Ekspertët konsiderojnë se transformimi FSK-s në forca të armatosura të Kosovës do të zgjasë deri në 10 vjet. Në Shkup është mbajtur një proteste në të cilën është shënuar edhe përplasje policisë me protestuesit. E përdeshme londineze Guardian e boton artikullin Bosnia paraqet fotografitë merruese të së ardhmes së Evropës. Së paku 3 protestues kundër qeverisë janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve të sotme të protestuesve dhe policisë në Kiev të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 3 protestues antiqeveritar janë vrarë dhe mbi 150 të tjerë janë plagosur të martën gjatë përleshjeve të reja ndërmjet të policisë dhe demonstruesve në Kiev, njoftojnë ekipet mjekësore opozitare. Sipas opozitës, mbi 30 protestues janë në gjendje të rëndë pasi kanë marrë lëndime në kokën nga plumbat e gomës dhe granata tymuese. Në anën tjetër, Moska zyrtare ka akuzuar politikat e vendeve perëndimore për përleshjet e fundit në kryeqytetin Ukrainas. Presidenti francez François Hollande tha të martën se Franca i ka borxh luftëtarëve musliman që kanë vdekur në luftën e parë botërore, ndërsa u zotua për një luftë pa kompromis kundër racizmit dhe diskriminimit. Franca nuk do të harrojë kurrë çmimin e paguar me gjak të ushtarëve musliman, tha Hollande gjatë një vizite që i bëri xhamisë kryesore në Paris në Argenteuil. Sipas shifrave të publikuara në vitin 2010 nga Ministria Franceze e Mbrojtjes, rreth 600.000 trupa të kolonive franceze kanë marrë pjesë në luftë mes viteve 1914-18, kumbi 70.000 musliman kanë vdekur në betejë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha të martën se po kërkon të rikthej besimin brenda koalicionit qeverisës pas shkeljes së sekretit shtetëror nga një antar i kabinetit të saj. Unë jam shumë optimiste se do t'ja dalim, ka thënë Merkel në një konferencë për gazetar 4 ditë pasi largoi nga posti ministrin Hans-Peter Friedrich, i cili lajmëroi në koleg të tij për hetimet që po bëhen ndaj një politikani për pjesëmarrje në pornografi me fëmijë. Të paktën 15 persona kanë humbur jetën dhe mbi 57 të tjerë janë plagosur të martën pas një serie shpërthimesh në jug të qytetit irakian Hila, njoftojnë autoritetet atjeshme. 7 bomba kanë shpërthyer njëra pas tjetrës në qendër të qytetit, njofton policia. Makinat bomba janë një prej armëve më vdekjeprurëse që përdorin kryengritësit në Irak gjatë viteve të fundit. Sipas Kombeve të Bashkuara, vlerësohet se 8868 njerëz janë vrarë nga dhuna në Irak gjatë vitit 2013. 11 persona kanë vdekur të martën gjatë përleshjeve të armatosura ndërmjet të kryengritësve dhe ushtrisë në qytetin Daleh në Jemen. Një ushtarak ka thënë për mediat vendore se një sulmues i armatosur ka zënë në prit një konvoj të ushtrisë duke i sulmuar me mina hedhës dhe armë automatike. Një aktivist ndërkaq njoftoi se në mesin e kryengritësve janë 3 të vrarë, ndërsa ka mbi 20 të plagosur, shumica prej të cilëve janë civil. Jemeni jugore ishte i pavarur pas përfundimit të sundimit kolonial britanik në vitin 1967. Ai pas ju aneksua pa dëshirë Veriut në vitin 1990. Presidenti Afganistanit Hamid Karzai ka dënuar të martën vrasjen e liderit të moderuar Taliban Maulawi Abdul Rakib Takhari, ndërsa quajti martir të paqes. Takhari, që ishte ministri i refugjatëve gjatë viteve të 90-ta, është vrarë të dielën nga disa sulmues të armatosur në qytetin Peshawar të Pakistanit. Takhari mbështeste përpjekjet për paqen në Afganistan dhe u martirizua në Peshawar pasi kishte shkuar për të marrë pjesë në bisedimet paqësore atje, tha presidenti afgan Hamid Karzai. Policia ruse ka arrestuar antarët e punk bandit Pussy Riot, Nadezhda Tolokonikova dhe Marua Aliokina të martën në Soçi, njoftojnë aktivistët për mediat ndërkombëtare. Të dy aktivistët kanë shkruar në Twitter se janë arrestuar nga një grup i madh policësh dhe forcash të sigurisë jashtë një kishe në resorin turistik të detit të Zi. Ato po ecnin skaj rrugës kur janë prangosur, thon aktivistët. Tolokonikova tha se po arrestohet për të tretën herë me radhë prej se është liruar nga burgu. Tri bankat kryesore në Kazakhstan kanë lëshuar një komunikat të përbashkët të martën duke i bërë thirrje klientëve të tyre që të mos bëjnë panik. Banka Kaspi, Banka Allianz dhe Banka Center Credit bën këtë njoftim pasi qindra klientë të tyre ja kishin mësyrë të martën degëve të këtyre bankave për të tërhequr kursimet. Paniku besohet se u shkaktua nga disa porosie SMS dhe paralajmërimeve të postuara në rrjetet sociale, të cilat thonin se të tri bankat janë para kolapsit. Dham lajmet, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësues të qeverisë së Kosovës kanë përsëritur se për zgjedhjet parlamentare të Serbisë nuk do të ketë vend votime në Kosovë, por vetëm pika grumbulluese. Zyrtarët e Beogradit kanë thënë se për Serbinë është me interes që zgjedhjet e saj parlamentare të organizohen edhe në 57 vend votime në Kosovë, sikur në vitin e 2012. Por përfaqësues të Kosovës vlerësojnë se ambienti politik ka ndryshuar dhe se nuk mund të bëhen krahasime të vitit të 2014 me vitin 2012. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Në Kosovë nuk do të ketë qendra të votimit për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, por vetëm pika të grumbullimit, të cilat do të grumbullojnë materialin zgjedhor dhe votat e qytetarëve të Kosovës, të cilët si shtetësi të dytë kanë atë të Serbisë. Kështu kanë rritheksuar zyrtarët e qeverisë së Kosovës pozicionin dhe qëndrimin e saj lidhur me zgjedhjet serbe. Bekim Çollaku, këshilltari kryeministrit të Kosovës, tashim tha që i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se Serbia nuk mund të organizojë zgjedhje në Kosovë dhe rrjedhimisht nuk do të ketë qendra votimi në Kosovë.
Jo qendra votimi, po pika grumbulluese, siç është qyshe kombëtare. Modalitetet teknike i vendosën këtu, edhe vendosën me kërkundimin e OSB-s, kurse Serbia më provu me hapë qendra votimi atë kujtë atyre.
Në anën tjetër, ajo për të cilën insistojnë zyrtarët e Serbisë është që zgjedhjet të mund të mbahen në mënyrë që janë mbajtur zgjedhjet paraprake në vitin 2012. Këtë e ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë edhe Milovan Drequn, kryetari Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë.
Očekujem da će izbori biti sprovedeni onako kako su i poslednji put bili realizovani.
Pres që zgjedhjet do të kryhen ashtu sikur se janë realizuar edhe herën e fundit ku OSBE do të luajë rolin vendimtar për organizim dhe monitorim. Natyrisht se do të ishte mjaft produktive që Prishtina të mos bëjë çfarëdo problemesh në realizimin e zgjedhjeve. Për ne është me interes që zgjedhjet të organizohen në të gjitha 57 vend votimet, ashtu siç edhe ka qenë herën e kaluar, ka thënë Drequn. Por ndryshe nga ajo që ka thënë Drequn, Çollaku këngull se kjo nuk do të ndodhë.
Ambienti politik ka ndryshuar në mënyrë rëndësore që nga rrita marrëveshje, kështu që nuk mundi me bë krahasime 2014 me 2012.
Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thekson se serbët në Kosovë do të mund të votojnë përmes rrugëve elektronike, postës, si dhe në ato vend votime të cilat do t'i hapin pjesët e mbetura të administratës e cila ka funksionuar në kuadër të sistemit të Serbisë. Sa i përket shtetësisë së dyfish, të cilën sipas Janićit e përmend Prishtina në kontekstin e krijimit të mundësisë që serbët e Kosovës të votojnë për parlamentin e Serbisë, ai thotë se çështja e shtetësisë nuk është biseduar në Bruksel dhe se kategoria e dyshtetësisë tashmë ekziston de facto, por nuk ekziston de jure.
Ne može biti osnov za ograničavanje ili proširivanje biračkog prava.
Nuk mund të jetë bazë për shkurtimin ose zgjerimin e të drejtës për zgjedhje. E dyta po ashtu është fakt se janë bërë zgjedhjet lokale dhe se administrata e cila ka qenë nën sistemin e Serbisë tashmë ka mbetur pa para, pa xhirollogari, në mënyrë formale juridike, ajo është dashur t'i braktisë edhe ambientet, por formalisht këtë nuk e ka bërë. Kështu që Serbia eventualisht mund të mbështetet në një pjesë të asaj administrate, e cila ende nuk ja ka liruar vendin administratës sapo zgjedhur që bazohet në marrëveshjen e Brukselit. Megjithatë, përsëri kjo është një çështje e shkeljes juridike, por faktikisht ekzistojnë ato elemente të institucioneve paralele dhe është e qartë se ato do të jenë bazë për organizimin e zgjedhjeve dhe se ato do të shfrytëzojnë lista zgjedhore, të cilat i kanë shfrytëzuar në vitin 2012 ka theksuar Janić. Ndryshe çështja e mënyrës së pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës në votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë pati ngjallur reagimet e njohësve të rrethanave zgjedhore në Kosovë dhe ekspertëve juridik kushtetues. Një pjesë e tyre kanë vlerësuar se pikat e grumbullimit janë mundësi përmes të cilave serbët e Kosovës, të cilët kanë shtetësinë edhe të Serbisë, të realizojnë të drejtën e tyre për të votuar. Por ekspertët juridik kushtetues kanë vlerësuar se mbajtja e zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë, qoftë përmes organizimit të vendvotimeve, qoftë përmes pikave grumbulluese e shkelin ligjshmërinë dhe kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komisioni për legjislacion i Kuvendit të Kosovës së bashku me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë diskutuar sot të lidhur me ndryshimet në ligjin për zgjedhje. Arben Gashi, kryesuesi i Komisionit për legjislacion, tha se të premten teksti do t'i dorëzohet kryesisë së Kuvendit të Kosovës për leximin e parë. Është shënuar edhe një polemike ashpër ndërmjet kryesuesit Gashi dhe përfaqësuesës së lëvizjes së vetëvendosje Albulena Haxhiu. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kryetari i Komisionit për legjislacion Arben Gashi nga Lidha Demokratike e Kosovës tha se kanë mbetur edhe 30 nene për të shqyrtuar lidhur me ndryshimet dhe më pas draftligjit i dorëzohet kryesisë së kuvendit për leximin e parë.
Kemi pas progres shumë të mirë, kemi mbetur vetëm edhe 30 nene të fundit të ridraftohen çka ka për më ridraftuar dhe besoj ditën e premte do të jetë i gatshëm për të dorëzuar kryesisë së kuvendit të Kosovës për leximin e parë.
Kurse kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se ndryshimet të cilat po ndodhin janë më tepër çështje teknike. Si pas saj, në shumicën e neneve ka disa ndryshime që si që përmendja jo kanë të bëjnë me vëzhguesit, sigurinë në vend votime, dokumentet e identifikimit e disa të tjera.
Për ata është edhe duke u bëkja reformë zgjedhore që të kemi një proces më të mirë zgjedhore, në që vëse arihet të përfundohet dhe në që vëse arihet që të bëjnë të gjitha këto ndryshimet e propozuara, konsideroj se po, do të kemi një proces më të mirë zgjedhore. Edhe pse në gjedet e fundit lokale, me gjitha te, kemi pas një proces të mirë, falj shumë faktorëve tjerë.
Në këto takime për projekt ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe në ndryshimet e cilat po ndodhin, po marrin pjesë të përfaqësues të shoqërisë civile. Ata shprehen bindjen e tyre se ndryshimet e cilat po bëhen në projekt ligj do të garantojnë një proces më të mirë zgjedhor. Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se propozimet për ndryshimet që po jepen nga shoqëria civile deri më tash janë marrë parasysh.
Edhe gjatë grupit punës edhe tani në komision do të ka pas një organizim të qëndrimit, nuk ka pasur do të dejtani spaku nuk kemi përpos disa çështje politike si që kanë qenë pragu zgjedhore të gjitha ato që mendoj si janë marrë parasysh.
Megjithatë gjatë diskutimeve në takim ka pasur edhe ngritje zëri ndërmjet kryetarit të komisionit për legjislacion Arben Gashi dhe Albulena Haxhiut, antare komisionin nga vetëvendosje. Derisa deputetja Haxhiu ka folur për numrin e madh të vëzhguesve në qendrat e votimit, zoti Gashi ka ndërprerë atë duke i kërkuar që të flasë konkretisht për nenin e caktuar.
Numri i vëzhguesve të akredituar të subjektit politikë dhe në përputhje me numrin në vend votimeve me një tolerancë maksimale.
Ulëre të fort kot nuk e ke fjalën. Florian Dushi ka fjalën.
Unë jam të dhon propozime.
Jo, nuk e dhon propozime, se më thotë nemi konkret. Jemi të nemi 62 dispozita të përgjithshme.
Jena të dhon propozime për
Ulëre, dispozita të përgjithshme nuk e ke fjalën. Florian Dushi ka fjalën.
Mund të shmoj marr fjalën, sepse
Florian unë u thashë këtu. Florian Dushi.
Ti jep vetëm për mëjat fjalën.
Unë jam i fjalën.
Si do të çte jetë pas kalimit të mandatit të komisionit ad hoc për reformën zgjedhore, kuvendi kishte vendosur që kompetencat për ndryshim plotësimin e ligjet për zgjedhjet e përgjithshme t'i bartën Komisionit për legjislacion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për formimin e forcave të armatosura të Kosovës, qeveria duhet fillimisht ta procedoj ligjin përkatës në kuvendin e Kosovës, thonë ekspertët e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë në Prishtinë. Sipas tyre, këto forca do të zhvillohen gradualisht brenda një periudhe prej 5 deri në 10 vjet dhe do të marrin përgjegjësitë nga KFOR-i në momentin kur forca shumëkombëshe e NATO-s do të largohet nga Kosova. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analizat e ekspertëve pasojnë në deklaratat e kryeministit Hashim Thaçi, i cili gjatë manifestimit për ditën e pavarësisë së Kosovës tha se formimi i forcave të armatosura të Kosovës është çështje javësh apo muajsh. E gjithë zhvillimi i forcave të armatosura parashihet se do të shkojnë në koordinim të plot me NATO-n, siç ndodhi edhe me forcën e sigurisë së Kosovës, e cila i ka paraprirë krijimit të komponentës mbrojtëse. Ramadan Çehaja, ekspert i çështjeve ushtarake dhe sigurisë, thotë se termi forca të armatosura të Kosovës, që përmendi kryeministri, tregon se nuk ka mundur të përdoret emri ushtri e Kosovës, pasi që kishte edhe presione ndërkombëtare.
Ju e dini që ne për shkaqe ekonomike nuk mund të shkojmë në një, si më thonë, forcë shumë të madhe të armatosur, sepse këtu ka probleme, duhet para, duhet investime. Mandej, ne nuk kemi mujtë të shkojmë me atë që ta quajmë ushtri, sepse presionet kanë qenë shumë të mëdha, konkretisht për atyre 5 shteteve që nuk na kanë pranuar si shtet deri më tani, që janë antarë fuqi plotë, të NATO-s.
Aktualisht të përgjithsinë për kufirin dhe mbrojtjen e territorit të Kosovës e ka forca shumë kombësh e KFOR-it. Gjenerali Qehaja thotë se forcat e armatosura të Kosovës do të zhvillohen gradualisht në mënyrë që me largimin e KFOR-it ti marrin përgjithësi të mbrojtës nga forca shumë kombëshe.
Ne duhet të fillojmë që tani të bëjmë strukturën adekuate të kësaj force të armatosur, si do të duket ajo për nevojat tona e vetë mbrojtëse, apo më mirë me thonë të mbrojtës e teritorit të Republikës Kosovës. Me thonë, fjallë është për doktrinin ushtarake që ne duhet të formësojmë doktrin e cila do të quhet doktrin mbrojtëse, jo doktrin sulmuese.
Ndërkohë Naim Maloku, po ashtu eksperti çështjeve ushtarake dhe sigurisë, thotë se hapi i parë që qeveria duhet të bëjë është procedimi i ligjit për në kuvendin e Kosovës, pasi që pa ligj nuk mund të ketë shëndrim të FSK-s aktuale në forca të armatosura të Kosovës. Ai parashet që i gjithë procesit të kalojë në harmonizim dhe marrëveshje me NATO-n. Nëse Kosova do të bëjë antare NATO-s, atëherë ai thotë se do të kishte edhe një marrëveshje në lidhje me sigurinë e territorit dhe kufirit.
Varet shumë edhe plani i NATO-s, a do të bëhet Kosova antare e NATO-s, dhe për cilën kohë dhe kur bëhet antare e NATO-s, nëse po atëherë marrëveshje me NATO-n se çdo shtet antar i NATO-s, NATO-ja e merr përgjegjësinë e sigurisë së kufive të jashtëm të atij shtetit.
Një sfidë vazhdueshme për shtrirjen e suverenitetit të shtetit të Kosovës paraqet pjesa veriore banuar me shumicë serbe, ku strukturat e sigurisë së Serbisë vazhdojnë të mbeten prezente. Në këtë pjesë, siguria e përgjithshme garantohet nga KFOR-i dhe misioni i Bashkimit Evropian EULEX, por me përfundimin e mandatit të tyre, Naim Maloku beson se në atë pjesë përgjithësia për sigurinë do të kalojë institucioneve të Kosovës. Sa i përket rolit të Serbisë në atë pjesë, ai parashet që NATO do t'i bëjë disa përkufizime rreth kapaciteteve edhe këtij shteti, ngjashëm siç ka vepruar me disa vende tjera të rajonit.
Pas këtyre zgjedhjeve në Serbi, vore çfarë rrugë do të merë Serbia, në qoftë se e merr rrugën e integrimeve euroatlantike, atëherë normalisht se edhe NATO-ja do t'ia përkufizojë Serbisë kapacitetet ushtarake që duhet t'i ketë Serbia.
Në bazë të numrit të banorëve, hapësirës së territorit të Kosovës, mundësive bugjetore dhe vlerësimit të rrezikshmërisë, ekspertët parashojnë që forcat e armatosura të Kosovës për 10 vitet e ardhshme mund të kenë nga 3500 deri në 4000 pjesëtar në kuadër të një këmbësorie të lehtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Fondi për rëshërimin e pacientëve jashtë institucioneve shëndetësore publike në Kosovë është rritur. Sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, kjo shumë ka rritur në 3.8 milion euro. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë në Ministrinë e Shëndetësisë për të trajtuar jashtë institucioneve publike shëndetësore është mjaft i madh. Vetëm gjatë vitit 2013 kanë aplikuar gjithsej 1400 pacient, ku prej tyre 722 kanë marrë tretmanin mjekësor, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë.
Edhe vitin e kaluar dhe normalisht edhe këtë vit ka kërkesa për trajtim jashtëzakonisht për disa patologji cilat ende në tërsi nuk mund trajtohen vendin tonë. Mirë po, e rëndësishme për vitin që ka shkuar, ka qenë që numri më i madh i pacientëve që deri më parë dërgoheshin jashtë vendit, janë dalë në institucione private shëndetësore të vendit. Kështu, nëse referohemi raportit vjetor për vitin 2013, në Ministrinë e Shëndetësisë ka pasur 1400 aplikacione për trajtim jashtë QK-s. Prej tyre 722 raste kanë marrë tretmanin mjekësor dhe këto kryesisht kanë qenë raste më urgjente dhe që bie në kategorinë e rasteve sociale dhe në kategorinë e fëmijëve.
Nejmedin Shala, drejtor mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ka për të ditur se shumë shërbime që nuk janë kryer ndër vite në vend, tash pacientët po mund t'i marrin brenda këtij institucioni.
Kërkesat për mjekim jashtë vendit gjithmonë kanë qenë domethënë aktuale, jo edhe sot, me kohën atë në eduku shumë sepse shumica e shërbimeve që përpara nuk kanë kryer në vend tash kryen. Mirpo përkundër kësaj, Ministria e Shëndetësisë për çdo lëmi ka kriju komision konziliar dhe një bord në nivel të ministrisë, të cilët vendosin se cilat janë ato smundje, të cilat nuk kanë mundësi ose shanse të trajtohen në vend dhe duhet trajtohen jashtë vendit, për shkak të pamundësive teknike, profesionale, e që në një famjë është obligative mikimi jashtë Kosovës.
Ndryshe gjatë vitit 2012, antarët e Komisionit për Shëndetësi patën deklaruar se sipas disa hulumtimeve të bëra nga Banka Botërore, për një vit pacientët kosovar kanë shpenzuar rreth 80 milion euro për të shëruar jashtë vendit. Ndërkohë Zoti Hoti thot se këtë vit janë rritur fondet për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore për 800.000 euro, gjë që totali për këto shërbime arrin në 3.800.000 euro.
Sa i përket buxhetit të programit, vitin e kaluar, sikur se nësi vjet, buxheti vjetor është 3 milion euro, mirë po në qeshorë të vitit kaluar, qeveria vendit pas rishikimit buxhetit i ka leju programit edhe 800.000 euro shtesë, dhe normalisht kjo ka ndiku që numri i pacientëve cilët kanë marrë shërbime mjekësore për mesi programit qoftë në Kosovë, në sektorin privat, apo dhe jashtë vendit të rritet krahasuar me vitet e kaluar.
Por si pas Zotit Hoti, disa pacientë kanë përfituar shërbime falas edhe në disa shtete të ndryshme të Evropës, meq Ministria e Shëndetësisë ka bërë marrëveshje për shërimin e tyre falas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Shkup sot është mbajtur një proteste punëtorëve të firmave të falimentuara, me që raste kanë shprehur pak kënaqësi për një legjislacion të ri për katës. Ata janë shprehur edhe kundër sindikatës, me që udhëheqësi i saj nuk ka dashur të takohet me ta. Ka pasur edhe përplasje të policisë me protestuesit. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Qindra punëtorë të firmave të falimentuara të pakënaqur nga ligji i ri që përfshin këtë kategori, gjithësisht punëtorët me 25 vjet stazh pune dhe status të pasgjidhur, si dhe ata që janë shpallur tepritë teknologjike, sot kanë protestuar para lidhjes së sindikatave të Maqedonisë. Me që kryetari sindikateve të Maqedonisë nuk i është përgjigjur kërkesës së punëtorëve, ata të revoltuar kanë pyetur si ka mundësi që sindikatat i harojë ata të cilët dikur ishin punëtorë dhe pjesë e kësaj shoqërie, duke vazhduar protestat para parlamentit dhe më pas para qeverisë së Maqedonisë, ku është shënuar një atmosferë tensionuar mes forcave policore dhe kryetares së shoqatës së punëtorëve Liljana Georgievska, e cila është një nga organizatorët e kësaj proteste. Protestuesit kanë theksuar si ligji për të drejtat e punëtorëve të firmave të falimentuara është miratuar sa përsye faqe në funksion të fushatës parazgjedhore dhe një kohësish përjashton realizimin e të drejtave të pjesës më të madhe të punëtorëve falimentues. Nuk kemi bukë të ham, mjaft është. Kjo është një protest paralajmëruese, nga se në të ardhmen, nëse nuk merren parasysh kërkesat tona, këta të qeverisë do të përballen me atë që ka ndodhur në Bosnjë dhe Ukrainë. Deklaruar Liljana Georgievska, kryetare shoqatës së punëtorëve, një nga organizatorët e protestës. Punëtorët e firmave të falimentuara thonë se do të vazhdojnë të protestojnë para qeverisë derisa të zgjidhet problemi i tyre. Ne kërkojmë atë për çka kemi kontribuar me paratë tona, për sigurinë pensional, sigurinë shëndetësore. Nuk kërkojmë paratë kryeministrit Gruevski, ai le të ndërtojë sa të dëshirojë projekte si Shkupit 2014, por në këtë mosh mua askush nuk më merr në punë, shprehet Dragan Tasevski nga Koçani. Kërkojmë që të gjithë punëtorët nga firmat e falimentuara, nga viti 1991 deri më sot të përfshihen në ligjin e falimentuesve. Ne kemi dhënë mundin tonë, djersën tonë dhe tani jetojmë në mosh të thyer pa pikë digniteti pas një atë ardhur në familje, ka deklaruar Marika Miteva nga Shtipi. Këto proteste janë mbështetur dhe nga lëvizja e sindikatave Lenka, si dhe lëvizja majtiste Solidarnos, sipas të cileve ligjet gjithnjë më shumë janë në funksion të mbrojtjes së interesave të pasurve në kurisë të shtresës më të varfër në Maqedoni. Ndryshe, përmes ligjit për zhdëmtimin e personave të ndërmarrjeve falimentuese, i cili ka marrë vizë nga parlamenti javën e kaluar, pritet të përfitojnë rreth 3000 persona të ndërmarrjeve falimentuese nga 2004 deri në 2013. Ka sqaruar Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Dime Spasov. Si pas ti, Maqedonia është shtet social dhe në kontinuitet synon të përmisohet standardi jetësor veçanërisht i kategorisë më të ndjeshme sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypjes së sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për zhvillimet në Bosnjë-Hercegovinë. Në artikullin me titull Bosnia paraqet fotografi tmerruese të së ardhmes së Evropës, gazeta Postierës shkruan se në protestat në këtë vend ka marrë pjesë i gjithë populli, që ka qenë subjekti varfërisë ekonomike, shkatrimit social dhe mjerimit politik. Thekse të këtij artikulli për transmetimin ka përgatitur Valona Tela.
Saktësisht 30 vjet pasi flaka olimpike ishte ndezur në Sarajevo më 1984, qyteti ishte përsëri në flak, shkruan gazeta Guardian. Në javët e fundit protestuesit kanë sulmuar ndërtesat e qeverisë si pasojë zemrimit të tyre me situatën sociale, varfërinë e shfrenuar, ekonominë në venitje dhe jetën e stagnuar shoqërore dhe politike. Sipas gazetës, flaka olimpike ishte flakë e prosperitetit, paqes dhe mundësive të pafundme. Në atë kohë, Sarajeva po projektonte një imazh që Bashkimi Evropian e donte për shtetet e tij antare, i begat, i ndryshëm, laik me industri funksionale, barazi shoqërore dhe rritje të qëndrueshme, por BE-ja ka dështuar ta jetësoj këtë ambicie. Guardian kujton edhe një skenë nga e kaluara. 10 vjet pas Olimpiadës, Sarajeva është shkatruar, ka pasur atë imazh për të cilin Evropa ka menduar se ka mbetur pas. Një qytet i rrethuar dhe rënuar, viktime nacionalizmit të rilindur dhe sektarizmit, me kampe të përqendrimit dhe vareza masive. Evropa ka vëzhguar pa bër asgjë. Tani vijon artikulli Sarajeva dhe Bosnia mbajnë përsëri një pasqyrë për Evropën, për të tashmen dhe të ardhmen e saj. Gati 20 vjet pas marrëveshjes së Daytonit, duket se elitat lokale dhe lojtarët ndërkombëtar kanë arritur pajtim vetëm në një pikë, si të vendosin kapitalizmin në vend sa më shpejt. Megjithatë, është privatizimi masiv që ka çuar në deindustrializim dhe varësinë nga mallrat e importuara. Rezultati është se elitat etnonacionaliste në mas të madhe përgjegjëse për luftën janë shpërblyer në paqe jo vetëm me ndarjen etnike, por po ashtu me gjithë pasurinë e territoreve që kontrollojnë. Kjo ka qenë elita që komuniteti ndërkombëtar dhe Bashkimi Evropian përmes politikanëve të tyre marginal të dërguar si përfaqësues të lartë e ka trajtuar si partner kryesor. Qytetarët janë mbajtur nën kontroll, shkruan Guardian. Por sipas gazetës ka një dallim të madh me trazirat e para në qytete të tjera evropiane. Ky është vendi ku Bosnia flet direkt me telashet e Evropës. Ky nuk është rebelim i grupeve të diskriminuara dhe të kufizuara, është rebelim i gjithë popullsisë që ka qenë subjekti varfërimit ekonomik, shkatrimit social dhe mjerimit politik. Në këtë, Bosnia është një imazh i së ardhmës së Evropës, popullat e papërmbajtshme dhe raskapitur nga masat e kursimit, një shtet pa perspektivë për rritje dhe i udhëhequr nga elita të dyshimta. A do të dështojë edhe tani të kuptojë mesazhin e qytetarëve të Bosnjës Evropa? A do të angazhohet Evropa që të shuaj flakën olimpike për të parë shpërthimin e saj në një cep tjetër të kontinentit kur mund të jetë shumë vonë? Pyetet në fund të artikullit gazeta britanike Guardian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se për zgjedhjet parlamentare të Serbisë nuk do të ketë vend votime në Kosovë, por zyrtarët serbi kërkojnë në 10 vend votime si në vitin 2012. Në Komisionin për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës thonë se të premten teksti për ndryshimet e ligjit zgjedhor do t'i dorëzohet kryesisë së kuvendit. Ekspertët konsiderojnë se transformimi i FSK-s në forca të armatosura të Kosovës do të zgjasë deri në 10 vjet. Në Shkup është mbajtur një protestë në të cilën është shënuar edhe përplasje e policisë me protestuesit. E përditshme londineze Guardian e boton artikullin Bosnia paraqet fotografi tmerruese të së ardhmes së Evropës. Së paku 3 protestues kundër qeverisë janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve të sotme të protestuesve dhe policisë në Kiev të Ukrainës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.